Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Tiberiu Nica.
Cuvântul Domnului pentru noi se găsește în Evanghelia după Matei, la capitolul 27. Și vreau să vă propun spre analiză un singur verset de aici. Matei 27, versetul 46. Și pe la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, lama sabachthani, tradus pe înțelesul nostru: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Am o întrebare pentru dumneavoastră. În momentul în care Hristos era pe cruce și adresa aceste cuvinte către Tatăl, El simțea că este părăsit sau era o simulare pentru noi? O a doua întrebare: era părăsit de Tatăl sau nu era părăsit de Tatăl? Haideți să vedem în primul rând dacă simțea sau nu simțea. Vă rog să observați, Iisus Hristos face câteva declarații de credință. El a venit cu o agendă din partea Tatălui. Colateral cu agenda Tatălui, nu a avut o agendă proprie. Vă aduceți aminte de Ioan 9:4, cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Adică eu nu lucrez lucrările altuia, ci ale Tatălui. Ce bine ar fi ca o morală pentru noi să se consemneze în dreptul nostru în cărțile din ceruri: copilul acesta lucrează lucrările Tatălui. Și noi putem să punem petarele rațiunii și să vedem cât la sută dintr-o săptămână întreagă lucrăm lucrările lui Dumnezeu și cât la sută lucrăm lucrările noastre sau a altora. Vine la un moment dat mama Domnului Iisus Hristos la el și Iisus Hristos să-i ceară un gest de noblețe sufletească, aș zice eu. Și Iisus Hristos îi răspunde aproape stupefiant: femeie, ce am a face eu cu tine? Eu sunt să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Adică pot trage o concluzie de aici că nici măcar membrii din familia lui, nici măcar cei din proximitatea lui, nici măcar cei ce investeau afectivitate în el, în Domnul Iisus Hristos, nu îi înțelegeau lucrările. Aduceți-vă aminte de Domnul Iisus Hristos răspunde la o întrebare adresată de unul din ucenicii săi: Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Cum este Tatăl? Putem să-L vedem pe Tatăl? Care sunt însușirile Lui morale? Poate că chiar și însușirile Lui exterioare, fizice. Și Iisus Hristos îi răspunde printr-o contraîntrebare: de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Nu crezi că eu sunt în Tatăl și că Tatăl este în mine? Lucrările pe care le lucrez eu, le fac eu, nu le fac de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucruri ale Lui. Ca și o concluzie preliminară, dacă Iisus Hristos a lucrat lucrările Tatălui și a avut o agendă în exclusivitate de la Tata și s-a ținut de ea, pentru ce motiv ajunge să strige pe crucea Golgotei: de ce m-ai părăsit? Aduceți-vă aminte de o altă declarație de credință a Domnului Iisus Hristos, Ioan capitolul 8, versetul 29. Cel ce m-a trimis, și aici cu referire directă către Tatăl, este cu mine. Tatăl niciodată nu mă lasă singur, atenție, niciodată nu mă lasă singur, pentru că tot timpul fac ce este plăcut Lui. E declarație de credință sau nu? Este cu mine, am agenda de la El, nu mă lasă niciodată singur, pentru că tot timpul fac ce este plăcut Lui. Numai că pe cruce, parcă îi cer o notă de explicație. De ce m-ai lăsat singur? S-a întâmplat între timp ceva? N-a mai fost plăcut Domnul Iisus Hristos? A comis vreo inadvertență, vreo greșeală comisă din atenție și a trebuit să plătească pentru ea? Da, de ce a trebuit să strige cuvintele acestea? Să se împlinească Scriptura. Fraților, cine ar fi trebuit să strige acest strigăt al disperării? Cine merita să strige? Știți, chiar unul îl înfruntă pe colegul lui de suferință: pentru noi este drept să ni se întâmple, dar pentru el nu e drept. Adică dacă și un talhar a înțeles că nu e drept, și dați-mi voie să vă spun, este cea mai mare nedreptate care s-a făcut vreodată în fața Universului. El, neprihănitul, la care noi n-am contribuit cu nimic, să devină esență a păcatului, făcut în mod deliberat păcat pentru noi, pentru ca păcatul tău și al meu să se plătească în moartea lui. Este cea mai mare nedreptate care s-a făcut vreodată în universul acesta. Și vreau să deschid o paranteză. De foarte multe ori, ca pastor al Evangheliei, ești întrebat, unde era Dumnezeu când? Unde era Dumnezeu când? Unde era Dumnezeu? Dar eu, pe același fir logic al argumentației, aș putea să răspund că este drept când ni se întâmplă. Pentru că meritam. Ceea ce nu a fost drept să se întâmple vreodată, a fost tocmai strigătul acesta de pe cruce în dreptul Domnului Iisus Hristos. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Când mie mi se întâmplă, este drept. Vă aduceți aminte ce spune Scriptura? Plata păcatului este moartea. E un silogism perfect. Unul simplu și accesibil pentru toți. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Este declarația general afirmativă. Tiberiu Nica este om. Toți oamenii au păcătuit. Tiberiu Nica este om. Rezultă prin concluzie că Tiberiu Nica trebuie să moară dacă plata păcatului este moartă. E adevărat sau nu? Dacă toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și dacă plata păcatului este moartă, cât trebuie să moară?
Toți.
Noi toți ar fi trebuit să strigăm strigătul acesta al disperării. Dar cineva care nu trăiește prin har, atenție, noi trăim prin har, cineva care nu trăia prin har, ci trăia printr-o ascultare deplină de lege. Știți, Apostolul Pavel preia o idee esențială din Vechiul Testament, exprimată de Moise. Moise vine și spune în felul următor. Cine ascultă de lege aceasta va trăi prin ea. Punct. Întrebarea e cine poate să asculte de lege ca un gest intrinsec, printr-o capacitate interioară de a face binele moral. Nimeni. Absolut nimeni. De aceea omul este mântuit prin ascultare de lege, ci prin hal, care înseamnă milă, clemență, indulgență, iertare. Este gestul de dragoste supremă a lui Dumnezeu. Totuși a fost un om care nu a trăit prin har ca noi, ci a trăit prin lege, prin ascultare deplină de lege. Și acesta a fost Domnul Iisus Hristos. Și dacă n-a avut păcat, cum spune Scriptura, totuși, de ce strigă pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Vedeți, noi atunci când avem probleme vis-a-vis de păcat, în mintea noastră născocim tot felul de idei cu privire la soluțiile pe care am putea să le aplicăm păcatului. Oamenii în decursul timpului au făcut lucrul acesta. De pildă, în filozofie nu există doar o soluție la problema păcatului, ci o multitudine. Rămâne ca să ghicească omul care este una corectă. În Sfânta Scriptură, soluția la problema păcatului nostru este una singură, nu două, nu trei. De pildă, în nihilism, soluția la problema păcatului este moartea individului în persoană. Și am ascultat, explicat versetul acesta de Emil Cioran. Știți că el este un filozof român care s-a născut, a crescut în Sibiu, în zona Sibiului și apoi s-a dus și s-a localizat în Franța. Francezii l-au adoptat, el a început să vorbească limba franceză mai bine decât un băștinaș și a devenit o emblemă, o marcă pentru națiunea franceză. În anii 90-92, Gabriel Iceanu s-a dus în Franța ca să îi ia un interviu. Marele maestru care avea o soluție la problema păcatului nostru, chiar o soluție la problema nației noastre. Și în momentul în care ajunge acolo, îi acord acest interviu și mi-a atras atenția asupra unei declarații a lui Emil Cioran, care m-a făcut să-i citesc o parte din cărțile lui. El spunea în felul următor. La întrebarea, maestre, care este regretul cel mai mare pe care îl aveți înainte de a trece dincolo de viață? Răspunsul lui a fost în felul următor. Am să mă căiesc toată viața, că prin vorbă și prin scris nu am luptat mai puternic, mai abitir, mai dur împotriva lui Iisus Hristos și Apostolului Pavel. Găsiți acest interviu pe YouTube. N-am înțeles de ce împotriva lui Hristos și Apostolului Pavel în primă instanță. Ulterior mi-am dat seama că nu există alte personalități în Sfânta Scriptură care să fie impactat atât de pozitiv și de mult societatea umană. După Hristos, a doua personalitate originală și complexă care a impactat plăcut societatea umană este Apostolul Pavel. Cele 14 epistole ale lui sunt mult mai profunde decât evangheliile care descoperă viața Domnului Iisus Hristos. Și spuneam, Hristos a fost accesibil pentru toate categoriile socioprofesionale și pentru categoriile de vârstă, în timp ce Apostolul Pavel scrie unele lucruri greu de înțeles, cum spune și Petru despre epistolele lui, pe care unii neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc greșit, ca pe celelalte scripturi, spre pierzarea lor, spune Petru. Și am înțeles că acești doi oameni, omul Iisus Hristos și omul Apostolul Pavel, nu ar fi făcut un bine umanității, ci ar fi venit împotriva umanității. Și cum explică Emil Cioran? Am mers și am citit câteva din cărțile lui și vă dau exemplu, un titlu de carte. Dacă vreți o citiți, dacă nu, nu, nicio problemă. Unii sunt de acord că n-ar fi bine să-l citim, alții sunt de acord că ar fi bine să citim. Totuși, ideile sunt împărțite. Dumneavoastră faceți cum considerați. Pe culmele disperării este o carte ce constituie un bestseller. Pe culmele disperării. El nu spune pe culmele credinței, pe culmele încrederii în Hristos. Deși filozofia creștină poate să fie, știu eu, comprimată în aceste cuvinte. Cine se apropie de el, trebuie să creadă că el este și că răsplătește pe cel ce-l caută. Fără credință este cu neputință. Până unde? Pe culmele credinței trebuie să mergi. Acolo trebuie să ajungi. El vine și se situează la pol opus. Noi rezolvăm drama noastră existențială nu prin credință, ci prin disperare. La 21 de ani se declară un exponent al morții, un expert în moarte. Și dacă îi citești cărțile, te ajută parcă să-ți rezolvi toate problemele, dar nu prin Hristos, ci prin moartea ta. Și cum explică el acest verset? Pe culmile disperării are un subtitlu, Fuga de pe cruce. Și el adresează aceste întrebări pe care vi le-am adresat și eu adinaori. Iisus Hristos pe cruce simțea că este părăsit, da sau nu? Dumneavoastră ați răspuns într-un fel. El a răspuns într-un alt fel. Iisus Hristos simțea durere pe cruce sau era o simulare? Noi spunem că simțea durere, el spune că era o simulare. Și el spune în felul următor. Când Iisus Hristos murea pe crucea Golgotei, a venit să reabiliteze imaginea Tatălui înaintea Universului. Pentru că cineva a spus despre el că nu este corect, că nu este drept, că nu este cinstit. Și atunci când emite pretenții să ne închinăm lui, nu prea are și acoperire în realitate. Și pentru că au fost ideile acelea care au stârnit războiul în cerul, părțile acelea beligerante acolo, el fiind mai puternic, l-a izgonit pe diavol și l-a trimis la noi. Și Tatăl a fost oarecum cu imaginea șifonată. A trebuit să vină Iisus Hristos și spune, uitați-vă în Vechiul Testament, faceți o analiză prin contrast. Cine este Dumnezeul Vechiului Testament? Cine este Dumnezeul Noului Testament? În Vechiul Testament este un Dumnezeu setos de sânge, spune el, ceea ce nu este adevărat, dacă interpretăm în context ori de câte ori Iisus Hristos intervine, fie în potop, fie la Sodoma, fie în Gomora, da? El intervine acolo și aduce foc. Dar dacă interpretăm în context, vedem dragoste acolo. Și Noul Testament, Iisus Hristos vine să reabiliteze imaginea Tatălui. Când Hristos era pe cruce, dacă ar fi putut, și ar fi putut, dar El trebuia să rămână acolo, să strângă din dinți, să muște din dinți și să rămână acolo. El n-a simțit durere, a simulat pentru noi că e într-un gest de noblețe sufletească cu noi. Dar Hristos nu simțea. Și atunci mi-am explicat de ce i-a răspuns lui Gabriel Iceanu, cel mai mare regret al lui a fost că n-a luptat mai abitir împotriva lui Hristos și mai târziu împotriva Apostolului Pavel, că el este oarecum continuatorul filozofiei Domnului Iisus Hristos. Aceasta este, dragii mei, lecția pe care vă propun eu, spune în concluzie Emil Cioran. Nimeni nu este interesat în universul acesta de drama noastră existențială, de drama noastră umană. Ai vreo soluție la problema dramei tale? Nu ai. Moartea este soluția tuturor problemelor. Să nu-ți fie frică de moarte. Și el se declară expert la 21 de ani în moarte. Acum am o întrebare pentru noastră. Nu e adevărat că până la urmă moartea le rezolvă pe toate? E adevărat sau nu e adevărat? Plata păcatului este ce? Moartea. Ce n-a înțeles marele filozof? Ce n-a înțeles? Că nu moartea mea, ci e vorba de o substituție. Moartea cui? Altcuiva. Am să dau câteva exemple din Scriptură. Aduceți-vă aminte de Levitic, capitolul 17, versetul 11. E o referire directă cu privire la moarte. Căci viața trupului este în sânge, vi l-am dat ca să-l puneți pe altar, ca să facă ispășire pentru sufletele voastre. Căci prin viața din el face sângele ce? Ispășirea. O întrebare, în Vechiul Testament, sângele taurilor și al țapilor ne curăța pe noi de păcat? Sau era un simbol a sângelui Mielului lui Dumnezeu care avea să ridice păcatul lumii? Dar răspunsul este încorporat în întrebare. Aduceți-vă aminte ce spune la un moment dat Pavel în Evrei, capitolul 9, versetul 22. Și după lege, aproape totul este curățat cu ce? Și fără vărsare de sânge nu este ce?
Iertare.
Apocalipsa 1:9. A lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu ce? 1 Ioan 1:7. Dacă umblăm în lumină după cum El însuși este lumina, avem părtășii unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curăță de ce? De orice păcat. Ei, aici este, dacă vreți, dezlegarea deznodământului. Sângele lui Hristos, moartea lui Hristos, ca un gest de substituție. E adevărat că moartea este soluția la problema dramei noastre existențiale, dar nu moartea oricui, ci moartea lui Hristos. Au fost alții care au gândit că prin suferință sau prin participarea la suferința însușită, acceptată în mod deliberat în viața ta, poți într-un fel sau altul să-ți ispășești păcatul. Știți ce se spune despre Domnul Iisus Hristos în Evrei 2:10? Dumnezeu a găsit cu cale să-L desăvârșească pe Fiul Lui prin ce? Prin suferință. Om al durerii și obișnuit cu ce? Cu suferința. Prin urmare, dacă noi ne-am desăvârșit prin suferință, ne-am deprinde să suferim, L-am obligat pe Dumnezeu, prin gesturile noastre, să ne accepte. Și suferința noastră ar fi o soluție la problema păcatului. Sunteți de acord? Dar atunci de ce, cu ocazia sărbătorilor de Paște, filipinezii, creștinii catolici, pentru care avem tot respectul, ajung la autoflagelare? Ați văzut ce se întâmplă cu ei? Ați văzut? Cu spatele șiruind de sânge. Nu? I-ați văzut, nu? Unii chiar se și crucifică la propriu. Ați observat? De ce, dacă suferința lui Hristos este suficientă, de ce reiterează gestul acesta de suferință în viața lor? Pentru că au înțeles că suferința lor. Și să știți că sunt gânditori care au lansat astfel de idei. De pildă, în literatura universală, Dostoevski vorbește despre suferința noastră ca un act ispășitor. În Crimă și pedeapsă creează două personaje, evident fictive, dar care, prin intermediul lor, vrea să transmită această idee. Cu cât suferi mai mult, cu atât îți ispășești păcatele. Se întâlnesc doi indivizi într-un pub, într-un loc unde se consumă alcool, cârciumă. Și acești doi sunt numiți Marmeladov și Raskolnikov. Unul e un tânăr de 23 de ani, în anul 3 de facultate, la drept. Celălalt, un om care lucra, era singurul care aducea bani în casă. Pe întâia lunii el primea o leafă. Avea o soție acasă bolnavă, 6 copii acasă bolnavi. Și el era singurul care putea să își susțină familia. Și un moment dat îl întreabă colegului de pahar, iertați-mi limbajul acesta colocvial, în persoana lui Raskolnikov: Marmeladov, nu te supăra, n-ar fi bine să te duci acasă și să duci banii la soție și la copii? Răspunsul este că nu. Nu te mustră conștiința? Răspunsul este că nu. Păi au și alte surse de venituri? Nu. Păi și cu ce trăiesc? Păi trăiesc și ei cu ce pot. Și nu te mustră conștiința? Păi nu mă mustră conștiința. Dar ce faci? Ți-ai distrus conștiința? Nu, nu, nu. Păi ce faci? După ce iau banii și îi beau pe toți, mă duc acasă. Și când ajung acasă, soția mă întreabă: unde sunt banii? Păi nu sunt. Și atunci ea începe să-mi dea picioare, mă trage de cap. Și eu spun: și mai tare, dă-mi și mai tare, lovește-mă și mai tare. Și cu cât îmi dă și mai tare soția, cu cât mă lovește mai tare, eu sufăr și prin suferința mea îmi ispășesc păcatul. Și vine altă lună și așa se duce viața mea. Adică ideea aceasta, prin suferință, omul prin suferința lui își ispășește păcatul. Unul prin moarte directă, altul prin suferință. Vedeți, dreptate are și unul și în altul, dar în parte. Pentru că pentru iertarea mea e nevoie de o moarte și pentru iertarea mea e nevoie de suferința cuiva. Dar niciodată moartea mea nu și niciodată suferința mea nu. Ceea celui ce este intransigent cu păcatul, corect, cinstit, drept. Strigă pe crucea Golgotei: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. Reiterez întrebarea, cine ar fi trebuit să strige în locul lui? Vă aduceți dumneavoastră aminte ce spune 2 Corinteni 5 cu 21 despre Iisus Hristos? Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu în mod deliberat chibzuit l-a făcut ce? L-a făcut păcat pentru noi. Și ne spun profeții mici, ochii tăi sunt atât de curați că nu pot să vadă ce? Răul, păcatul. Și când Hristos murea pe crucea Golgotei, dacă el era păcat pentru noi, puteau ochii lui Dumnezeu să se uită la el? Și ne spune inspirația că la crucea Golgotei și-a întors ce? Fața de la el. Și a rămas singur acolo ca să simte ce va simți un om care nu pune preț pe acest strigăt, ci pe această jertfă. Și unii îl pot reitera, din păcate, la moartea a doua. Dar Hristos a murit acolo și a strigat ca tu și eu, niciodată să nu strigăm strigătul acesta al disperării. Și știți foarte bine, el nu a murit neapărat de o durere fizică, ci de un zbuciu moral și sufletesc, numite generic tribulații. I-au sfâșiat pur și simplu inima. Gândul despărțirii de Tatăl a murit fără să aibă asigurarea că va fi înviat. De aceea, în dimineața învierii, Hristos strigă către femeie, femeie, nu mă atinge. Pentru că încă nu m-am suit la Tatăl meu. Așa, dar de ce trebuie să te sui? Ca să știu dacă e acceptată jertfa sau nu. Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Frații mei, sunt trei categorii de ființe în univers. Așa am învățat din manualul lui Wilhelm Moldovan și dumneavoastră învățați tot din acest manual. El spune că sunt trei categorii de ființe în univers. Și așa este. Puteți să dați dreptate sau puteți să dezavoați, să respingeți aceste argumentații logice. Trinitatea, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Trinitatea are viața în ea însăși. Adică nu e nevoie de o sursă externă ca să furnizeze viață. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, da? Aceste trei persoane ale Dumnezeirii au viața în ei înșiși. Și acum, vedeți noastră, Iisus Hristos spune la un moment dat, am putere să-mi dau viața și am putere să ce? Să-mi iau viața. Adică eu o pot da și o pot lua, pentru că eu spun și se face, poruncești și ce poruncește a ființă. Eu sunt sursa vieții, eu sunt izvorul vieții. Petre, bagă sabia în teacă. Ai tu impresia că nu? Eu tocmai pentru ceasul acesta am venit. Eu am puterea să o dau și am puterea să o iau. A doua categorie de ființe create sunt îngerii, heruvimii, serafimii, care au fost creați desăvârșit, fără păcat, cu darul de a trăi veșnic condiționat de ce? De ascultare. Vreau să vă întreb ceva. În Trinitate au apărut vreodată fisuri la nivel relațional? Ați auzit vreodată în Trinitate? Tot ce are Tatăl este al meu, ce am eu este și al Tatălui, Duhul Sfânt ia din ce e al nostru și vă va descoperi o armonie perfectă. N-a existat vreodată, ba din contră, Iisus Hristos în mod deliberat spune s-a dezbrăcat pe sine însuși și n-a vrut să fie deopotrivă cu cine? Cu Dumnezeu, nu l-a forțat nimeni. A fost un gest pe bază de voluntariat. S-a subordonat Tatălui. N-a fost spirit de rivalitate, de competiție, așa cum uneori întâlnim în altă parte. Așa a fost acolo. Eu vă întreb pe dumneavoastră, printre îngeri, heruvimi și serafimi, au apărut vreodată fisuri la nivel relațional? Au apărut sau nu? Cu a treia, sau cu coada lui, trăgea a treia parte din ce? Din stelele cerului. Deși desăvârșiți, unii nu și-au păstrat vrednicia, cum spune Iuda, și și-au părăsit ce? Locuința. De ce? Au apărut fisuri. Și a treia categorie de ființe, oamenii care au fost creați cu capacitatea de a trăi veșnic, la fel condiționat de ascultare, dar din cauza păcatului nu mai pot trăi. Nu vreau să mai întreb, că e o întrebare retorică. Apar fisuri la nivel relațional sau n-apar? Adame, ce ai făcut? Păi nu eu, dar cine? Știți foarte bine. Totuși, pe crucea Golgotei, Iisus Hristos cere parcă o notă de explicație. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Nu vreau să lansez această idee nefondată, că ar fi fisuri, nici vorbă de așa ceva. Dar atât de mult a costat mântuirea noastră, încât Hristos a fost nevoit să adreseze aceste vorbe de pe cruce direct Tatălui. Mi-aduc aminte de o istorioară pe care am citit-o în urmă cu ceva timp într-una din cărțile din biblioteca mea. Civilizația feniciană se numește cartea și se face acolo o analiză prin contrast cu privire la casele romanilor și cum își construiau fenicienii casele. Și un mod interesant de a-și construi romanii casele în antichitate era acesta. La primul cat, cum am numit noi parter, materialele utilizate, folosite, erau din piatră, care transmitea ideea de perenitate, de durabilitate, dar și de duritate. La al doilea cat, materialele utilizate, folosite, erau din cărămidă arsă în foc. La fel, transmitea ideea de perenitate, dar nu la fel de rezistentă ca piatra. Și la al treilea cat, materialele utilizate, folosite, erau din lemn. Lemnul este perisabil. Nu durează mult. Ce făceau patricienii, adică cei ce aveau drept uneori de viață și de moarte împotriva oamenilor simpli? Ei erau aleși, aveau drept de vot, ei formau senatul, în fine. Și pentru că ei aveau banii, închiriau catul al doilea și catul al treilea. La demisol, unde materialul era din piatră, locuia el și familia lui. La catul al doilea închiria celui ce pe întâi lua banii și avea posibilitatea să-și plătească datoria. Era un chiriaș, dar nu netrebnic care își putea plăti datoria, ci unul care putea să-și plătească datoria. La al treilea cat închiria celor ce nu aveau posibilitatea ca în fiecare lună să intre un ban în casă. Erau cei considerați paria. Dacă astăzi lucra omul, avea ce să mănânce el, familia lui, și să mai pună un ban deoparte pentru chirie. Dar dacă ploua o săptămână, ploua două, omul nu mai făcea față și era asaltat de probleme. Și când venea data de întâi, el trebuia să plătească. Interesant cum se făcea legătura de la primul cat la al doilea și la al doilea la al treilea. De la primul cat la al doilea se făcea printr-o scară de piatră fixă. De la al doilea la al treilea se făcea printr-o scară de lemn mobilă. Adică venea omul și vrea să se ducă la copii. Rămâneau pruncii acasă, copiii la catul al treilea. Ușa închisă. Și când ajungea omul negăsind de lucru, îl ruga pe patrician: lasă-mă să merg la copiii mei. Păi e întâi, te rog să dai plata, nu știi că ești chiriaș? Da, da, știi, a plouat și nu am. Mai îngăduiem. N-am nicio treabă cu tine. Îi lua frumos scara, o așeza la baza casei și spunea: va fi pusă din nou, așezată din nou, te va conduce din nou spre copii în momentul în care plătești. Istoria ne spune că s-au găsit schelete de copii, cadavre, care niciodată n-au mai avut părinții ajungând la ei. N-au putut să-și mai plătească datoria. Erau niște chiriași aflați în imposibilitatea să-și plătească datoria. Și pentru că deja lumea a început să se revolte, patricienii s-au găsit să o facă în mod legal și au intervenit în codul de legi cu un cod numit percludere inquilinum, blocarea unui locatar. Și când tu te duceai să închiriezi de la el, el îți spunea: o faci în cunoștință de cauză, dacă pe întâi nu ai să-mi dai banii, n-ajungi la copii. Semnezi? Și omul semna că n-avea unde să se ducă. Și du-te după aia, prinde orbul, scoate-i ochii. Du-te după aia și judecă. Cu cine? Vă aduceți noastră aminte că în momentul în care primii noștri părinți au păcătuit, condiția era ca ei să mănânce din ce? Din pomul vieții. Și în momentul în care au păcătuit, probabil s-a fi gândit Adam: păi cum am mâncat până acum, pot să mănânc și de aici înainte. Numai că la un moment dat, cineva a început să învârtă o sabie și să spune că era învăpăiată și probabil l-a întrebat Adam: dar nu poți să mergi? Nu poți să mergi. De ce? Ești un chiriaș. Ești în imposibilitatea de a-ți plăti datoria. Așa, și ce trebuie să fac? Nu, soluția nu e la mine. Altul are soluții. Blocarea unui locatar. Un cod de lege care ne spune: plata păcatului este moartea. Fără vărsare de sânge nu este iertare. Mi-aduc aminte de Iacov. Iacov, aproape de 40 de ani, își înșeală tatăl, îl minte, își înșeală fratele, îl minte, cunoașteți foarte bine. Nu vreau să stigmatizăm neapărat portretul lui moral. Dar la un moment dat e drumul exilului. Și când ajunge în pustia Paran, își dă seama ce a făcut. Rece afară, rece în suflet, noapte afară, noapte în mintea lui și în sufletul lui, ia o piatră și o pune drept căpătâi și el își dă seama că nu poți să faci așa ceva. E o turpitudine, o faptă nedemnă și rușinoasă. Cum să faci așa ceva, să-l minți pe tatăl tău, să-l înșel pe frate? Nu poți să faci așa ceva. În opinia dumneavoastră, dacă ați fi avut posibilitatea să-i luați scara acestui om, i-ați fi luat-o? Da sau nu? Eu zic că da. Are 40 de ani. Da, știți că a fost îndemnat de mama lui. Să fim serioși. Avea 40 de ani, era responsabil, trebuia să-și asume faptele lui. Dar știți ce face cerul? Nu ia scara, ci o coboară. Până unde merge sacrificiul acesta suprem de dragoste? Imaginați-vă că într-una din zile aflați cum îl cheamă Dumnezeu pe Avram. Ești din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și vin în țara pe care ți-o voi arăta și la urmă îi spune, ca să comprim, voi binecuvânta toate familiile pământului. Ce înțelegeți dumneavoastră că toate familiile pământului urmau să fie binecuvântate în familia lui Avram? Ce înțelegeți prin această afirmație? Că Fiul lui Dumnezeu, adică Domnul Iisus Hristos, urma să fie descendentul familiei cui? A lui Avram. Contează din ce familie se naște Domnul Hristos sau nu contează? Contează. Dar contează dacă intră și Rahav în... Contează sau nu contează? Vedeți? Când e vorba de Avram, normal, să vină Doamne să se nască din familia ta. Și trece Avram, vine copilul lui Isaac, credincios și el, și vine nepotul lui Avram. Din el acum trebuia să se nască Domnul Iisus Hristos. Și când Hristos coboară scara, i-a spus așa, Iacov, vreau să stau de vorbă cu tine. Eu sunt atât de milos și te iubesc atât de mult, încât în loc să-ți iau scara, ți-o cobor. Ai șansa spre mântuire. Dar ce-am spus tatălui tău și bunicului tău, că din familia lor se va naște fiul meu, nu mai e valabil și în dreptul tău. Ce va spune contemporaneitatea când va auzi ce ai făcut tu? Ce va spune viitorimea, generațiile viitoare? Ce vor spune oamenii aceștia? Așa a spus Domnul Iisus Hristos? I-a spus, îți cobor o scară și ce am spus lui Avram, bunicului tău, și lui Isaac, tatălui tău, e valabil și în dreptul tău. Din tine va ieși Iisus Hristos și El va constitui mare binecuvântare pentru toate familiile pământului. Este fenomenală această declarație. Mi-aduc aminte de Petru. Doamne, merg cu tine până la moarte. Și Domnul îi spune, bun, dacă mergi cu mine până la moarte, ar lăsa să se înțeleagă. Uite, eu am să clădesc biserica aceasta pe tine. Da? Nu vreau să intru acum în Matei 16 și să facem exegeză. Tu ești Petru și pe această piatră, la întrebarea cine zic oamenii că sunt eu? Unii, ești Ilie, prorocul, în fine. Dar voi cine ziceți că sunt? El ca un purtător de cuvânt, un lider natural al grupului, asumat și de el și de grup, răspunde. Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Perfect, pe tine voi zidi biserica mea. E, normal să fie așa. Un om de talia lui Petru cu o astfel de credință, e normal să fie lider. Și la o distanță de câteva zile, femeie nu-l cunosc. Și ca să înțelegi că eu sunt elocvent în ce spun, a început cu tot felul de blesteme. Nu știu care erau blestemele și imprecațiile iudaice, dar știu care sunt cele de astăzi. Ca să te convin că nu-l cunosc, uite-te ce pot să spun. Ați coborât o scară sau ați luat o scară de la el? Și la Marea Tiberiade îi întreabă Domnul Iisus Hristos, Petre, mă iubești? De data asta, cu totul altă atitudine, dă niște răspunsuri. Și Domnul îi spune, Petre, uite cum stau lucrurile. Știi că eu i-am spus la un moment dat că tu vei fi lider în biserica asta. Eu îți cobor o scară și ai șase spre mântuire. Dar ai mai putea să fii tu presbiter? Ai mai putea tu să fii pastor? Aș mai putea să-mi asociez imaginea mea cu imaginea ta? Ce vor spune oamenii când te trimiți să propovăduiești? Nu se vor întreba cu toții, dar nu este el Petru? Prin urmare, mulțumește-te cu un loc, așa, în biserică, dar tu un lider nu poți să mai fii. Așa i-a spus Domnul? Ce concluzie pot să trag de aici, dragii mei? Când Dumnezeu ne reabilitează prin strigătul de pe cruce, El nu numai că ne iartă, dar ne așează exact acolo de unde am căzut. Pe Iacov l-a așezat exact acolo de unde a căzut, ca o binecuvântare pentru toate familiile Pământului. Pe Petru l-a așezat exact acolo de unde a căzut, ca un lider asumat pentru biserica primară și de ce nu până în zilele noastre. Când Adam și Eva au căzut și n-au mai putut să ajungă la pomul vieții, ne spune inspirația că atunci când Dumnezeu va reface planeta aceasta, o mare mulțime de oameni, atât de mare că nici măcar nu poate fi numărată, este asemănată cu nisipul din mare, va fi dată lui Adam în primire și Adam va fi așezat exact acolo de unde a căzut. Unde își va conduce Adam familia? A pomului vieții. Acesta este gestul de dragoste a Domnului Iisus Hristos. Nu doar că iartă, ci te așează exact acolo de unde ai căzut. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Înțelegem cât de mult a costat mântuirea noastră? Și dacă așa stau lucrurile, nu se impune să fiu responsabil față de această jertfă? Nu mă învață strigutul acesta că trebuie să rup cu păgânătatea, cu poftele lumești și să trăiesc în veacul de acum cu cumpătate, dreptate și evlavie? În concluzie, cel ce trebuia să strige, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit, a trebuit să fii tu și a trebuit să fiu eu. Sau ar fi trebuit să fii tu și ar fi trebuit să fiu eu. Strigătul acesta te-a elibrat atât pe tine și mai larat și pe mine. Du-te cu gândul acesta acasă și încearcă să meditezi la strigătul acesta al disperării. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit. Că altcineva strigă și nu tu. Și dacă îți va spune cineva că nu ai valoare în ochii lui Hristos, să nu-l crezi. Dacă îți va spune că păcatul tău e inavoabil, atât de nedemn și de rușinos păcatul tău că nici măcar nu poate fi mărturisit, să nu-l crezi. Păcate care trădează că omul este incorigibil și să nu te mai rogi pentru ele. Nu mi-a dat mie Dumnezeu să judec simțămintele cuiva. Nu eu fac trierea aceasta, el o face. Eu mă voi ruga până în ultima clipă pentru frații mei de corp, pentru frații mei din biserică și pentru lumea pentru care a murit Hristos. Și dacă cineva îți spune că ești incorigibil, să nu-l crezi. Atât de puternică a fost crucea lui Hristos și atât de puternic a fost gestul lui pe cruce și strigătul lui, încât ți-a dat valoare. Ți-a redat demnitatea de om. Și dintr-un locatar blocat spre mântuire, acum avem o planetă întreagă deblocată. Prin trupul lui, ne spune Pavel în Evrei 10, avem o intrare slobodă și liberă la Tata. Meditează la gândurile acestea. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Tiberiu Nica.